Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Západu se nepodařilo vyvést demokracii jako akceptovaný model do celého světa, ale za to se mu podařilo vyvést konzumní způsob života. A teď sklízí ovoce tohoto podivného úspěchu, protože právě v konzumním stylu života se svět zhlédl a Západ tak pro sebe vytvořil další rizika. Pojmenoval to v našem minulém rozhovoru expert na energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Naplňovat konzumní očekávání lidí, to znamená vyrábět a zavádět nové a nové služby. A k tomu je potřeba spousta ropy, plynu a především elektřiny. Přidejme ke zmíněným komoditám ještě vodu a máme vyjmenovány některé ze základních příčin dnešních konfliktů. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Václav Bartuška, autor několika knih, třeba Polojasno nebo Až ti zastřelí bráchu, publicista a pro nás nyní především velvyslanec pro otázky energetické bezpečnosti naší země. Pane Bartuško, buďte vítán.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Když už jsem odbočila přímo do naší země, já z vašeho poker face nedokážu úplně vyčíst, zdali jste myslel smutně a ironicky to, že za 15 let budeme mnohé elektrárny jaderné zavírat a o jejich výstavbě se zatím jenom diskutuje.
Uhelné.
Vidíte to jako velký problém?
Samozřejmě. Tak pokud dneska vyrábíme 2/3 elektřiny z uhlí a 1/3 z atomu, a já vám zde říkám, že během 15-20 let zavřeme většinu těchto elektráren, tak je samozřejmě logická otázka, odkud vezmeme ty 4/5 elektřiny.
Vy jste velvyslanec, vy to musíte řešit odkud?
Já ne. Pozor. Já jsem na Ministerstvu zahraničních věcí. Moje základní starost je, abychom měli dost ropy a zemního plynu. Energetika elektrárenská, či výroba elektřiny, je opravdu doménou Ministerstva průmyslu a obchodu. To je vnitřní politika. To je otázka naší domácí politiky.
Já rozumím, že toto nemáte ve své gesci, ale určitě se o to zajímáte a určitě o tom s kolegy diskutujete.
Samozřejmě, také jsem měl tu čest být 4 roky zmocněncem vlády pro rozšíření Temelína. To byl ten tender v letech 11 až 14. Který skončil tím, že jsme nikoho nevybrali, protože dodavatelé nebyli schopni nic postavit v reálném čase. Stále nejsou. A zároveň nemáme dneska žádný nástroj financovat výstavbu nových elektráren, protože jsme chyceni v jedné pasti. A sice, že současná cena elektřiny je poměrně nízká, tak nízká, že se nám nezaplatí ani výstavba nové uhelné elektrárny, natož plynové nebo jaderné. A zároveň víte, že za 10-15 let budete potřebovat nové elektrárny, které při současném stavění se nemá smysl stavět a jste chycení v pasti. Že? Buď budete garantovat výkupní ceny těm výrobcům, což chce dělat Británie, a v tu chvíli máte samozřejmě povstání na vsi, protože za sebe to opakovat schémata, která byly u nás nastavený s fotovoltaikou v roce 2005, anebo budeme čekat, až přijde krize a pak budeme ten problém řešit.
Já se obávám, že vlastnější a pravděpodobnější je B.
2015, v květnu, vláda schvalovala současnou státní energetickou koncepci, která má v sobě velmi drsné hodnocení situace. Píše nám naprosto natvrdo, jak budou odcházet zdroje elektřiny, které elektrárny se odstaví v kterém roce a jak budou mizet výkony. Koncepce byla vládou schválena a v zásadě bez větších problémů prošla.
Bez větších problémů a bez většího zájmu?
Tak rozhodně bez zájmu veřejnosti. Mm. Vlastně jediné téma, které se dostalo na veřejnost, byla debata zcela sekundárního prolomení limitů uhelných. Ale debata o tom, že nám zmizí 4/5 výroby elektřiny během 30 let, o tom rozhodně debata neproběhla. Aspoň jsem si ji nevšel.
A myslíte si, že je to proto, že 30 let vypadá jako dlouhá doba, přestože je to opravdu zásadním způsobem ohrožující naši budoucnost?
Určitě. My jsme schopni nejlépe řešit problémy dneška, případně zítřka. A problém, který bude za několik let, či nedej bože několik desítek let, je velmi vzdálený.
Nicméně ve výstavbě elektráren se v žádném případě nedá postupovat ad hoc. A v okamžiku, kdy ten problém nastane, tak to znamená zimu, publikávání žárovek nebo úplnou tmu.
Víte, máme teď problém ještě silnější vůbec udržením současné infrastruktury. To je třeba situace, kdy přenosová soustava ČEPS státem vlastně 100% potřebuje dostat peníze do obnovení nějak vysokého napětí. A naprosto rozumní lidé vám kladou otázku, proč investují miliardy do obnovení něčeho, co už funguje. A na to lidi koukáte a říkáte si, proboha, je to ten samý člověk, co si koupil nedávno nový mobil, protože samozřejmě po třech letech si musí koupit nový telefon. Co pak nechápe, že se věci musí obnovovat? Tak jako si koupí novou pračku a počal se nový auto. Podobně se musí obnovovat linky vysokého napětí, opravovat plynovody, elektrárny. Myslím, že máme stále větší problém v tom udržet v chodu infrastrukturu, která nás udržuje při životě.
Já si dokážu uvědomit, že je potřeba vyměnit stoupačky. Dokážu si uvědomit, že je potřeba vyměnit spotřebiče v bytě. Tudíž bych dokázala jaksi akceptovat to, že je potřeba vyměnit vedení, trubky a tak dále. A já o tom nerozhoduju. Znamená to, že na těch odpovědných místech, já vím, že tou otázkou vás zaháním trošku do kouta, nemyslím to tak, ale sedí diletanti anebo lidé, kteří prostě vědí, co mají udělat, ale zase nevědí, jak to udělat, aby to obhájili a udrželi si místo?
Rozhodně nejsou diletanti, ale jsme demokracie. A demokracie, tak jak je dneska nastavená, zase odráží názor veřejnosti, což je správně. A pokud veřejnost v zásadě kašle na svoji budoucnost, tak co má dělat politická reprezentace? Rozumíte mi, pokud...
No má jí vést, proto...
Zkuste tohleto říct na nějakém setkání s občany. Rozbiju vám hubu, protože povolávají pouze to, abyste byla vy jejich hlasem v Praze. Abyste v Praze reprodukovala jejich hněv a zášť.
Myslíte si, že opravdu není možno lidem vysvětlit, že v případě, že neinvestují do svého automobilu vůbec žádnou korunu, přestože už je to ojeté auto, tak jednoho dne se to auto zastaví a dál nepojede. A stejně tak je to s energetickou soustavou. Myslíte si, že je skutečně vox populi schopný rozhodovat o tom, jestli se budeme věnovat jádru, jestli se budeme věnovat fosilním palivům?
Všimněte si stále silnějšího tlaku na veřejné hlasování o čemkoliv. A stále silnějšího tlaku na to, aby se lidé sami rozhodovali o tom, co bude pro ně dobré nebo ne. Klasická situace ve zdravotnictví. Dneska vám doktor v podstatě už neřekne, jestli operace pro vás potřebná nebo ne. On už dneska i ve škole učen, aby vám dal všechny informace a vy se rozhodněte sami. Což je hrozná situace, protože ani já jako vysokoškolský vzdělaný člověk nevím, jestli mám nebo nemám jít na nějakou operaci, že je zákrok. O to je tam ten doktor, mi pro boha řekl, co je pro mě lepší nebo ne. A myslím si, že tenhle ten model, kdy v zásadě dáváme k veřejnému hlasování nebo souhlasu, je tam prostě zásadní otázky, je ve své podstatě zhoubný. Ano.
Vy to říkáte vlastně tak jako, že pokojný pozorovatel zkázy. Chcete to mít, tak to budete mít. Za 15 let vám bude zima a po čase chcípnete.
Dobře, já jsem již mnoho let velmi aktivní v oblasti armády a bezpečnosti. Je to téma, které mě velmi zajímá. Přednáším mnoho let bezpečnostní studia na New Yorkské univerzitě. A když se u nás zrušila vojenská základní služba, což podle mě byla naprosto zásadní chyba.
Omyl.
A omyl. Tak jste viděla nadšení veřejnosti, že se vojna ruší. A nedej bože, aby dneska nějaký politik řekl, chceme znovu zavést povinnou vojenskou službu. Což si myslím, že je zcela zásadní krok k tomu, aby tato země znovu získala aspoň nějaké základní ponětí o tom, jak ten okolní svět je nebezpečný.
Já si skoro ale i myslím, že toto začíná veřejnost nahlížet.
Ta část veřejnosti, kterou znáte vy.
A?
Vaše bublina.
Moje bublina, ano, rozumím.
Lidé, kteří poslouchají váš pořad, jsou lidé, kteří přemýšlejí o tom, co bude. A pak je tu spousta lidí, kteří nepřemýšlejí takřka o ničem. A vy jste v situaci, že pokud máte mít demokracii, tak máte odrážet názor většiny. Já si bohužel nemyslím, že by většina lidí v této zemi vnímala třeba naši bezpečnost jako zásadní problém. Takže třeba zavedení povinné vojenské služby je v tohle chvíli politicky naprosto neprůchodný. A bez toho si myslím, že řada věcí bude velmi těžká. Těžko vysvětlitelná. Teď pro boha, já nespomínám na svoji vojnu se Sezou Foku, to v žádném případě ne, jako byl to rok, kdy jsem potkal spoustu lidí, kterých bych už v životě potkat nechtěl. Ale bylo to užitečné v mnoha věcech.
Když se tedy vrátím zpátky k energetice, jakou z toho vy vidíte, jaké z toho vidíte vy východisko? V té situaci, v jaké u nás teď momentálně se vynacházíme?
Myslím si, že tak jako většinou v dějinách budeme muset počkat na nějaký okamžik krize, aby lidi pochopili, že problém opravdu nastal. Vemte si, desítky let u nás nebyly povodně, pak přišla velká povodeň na Moravě 1997, velká povodeň v Čechách 2002, a lidi pochopili, že řeka může také vystoupit z břehu. A myslím, že to je podobné s energetikou, že v okamžiku, kdy začne nějaký problém, tak lidi velmi rychle zareagují. To myslím, že je v naší nátuře. A ještě pořád jsme jako velmi šikovná země a velmi šikovný národ.
Ale zdá se, že ty receptory, které by dokázaly vyhodnotit, že nějaká věc je problém, jsou poněkud opotřebovány nebo zakryty věcmi mnohem nedůležitějšími, protože vy říkáte, pokud přijde nějaký zásadní problém. Já jsem si to uvědomila, když před nedávnem opět hořelo v Kralupech nad Vltavou. Tuším, že hořelo potom i v Litvínově a to je opakovaně. A vzpomínám si, že benzínové stanice musely doplňovat palivo ze státních hmotných rezerv. A vůbec jsem si toho vlastně nevšimla jenom v okrajových článcích, ani ne komentářích. Vlastně tomu vůbec nikdo nevěnoval pozornost.
Tohle byl, myslím, náš velký úspěch. Nás všech. A teď to beru Ministerstvo průmyslu obchodu, státní hmotné rezervy, MERO, ČEPRO a další podniky. Tady opravdu v jednom okamžiku klekly obě dvě rafinérie u nás, v Litvínově Kralupy. A my jsme po řadu měsíců neměli žádného domácího výrobce pohonných hmot, aby jsme schopni to zvládnout. Dovozy ze zahraničí, z Polska, z Německa, uvolněním zásob ze státních hmotných rezerv. A nikdo nic nepoznal. Dokonce ty ceny šly dolů, protože ceny v okolních zemích šly taky dolů. A to bylo jako velký úspěch nás všech. Jako
to určitě, ale to, že si toho nikdo nevšiml, je samozřejmě proto, že to šlapalo. Ale proto si říkám, jak velký bude muset být ten problém, abychom si všimli toho, že energetika není něco, co je prostě jednou provždy dáno.
To nevíme, nechce to ani přebovávat. Já vždycky říkám, že to, co potřebuje ten třídenní blackout, abychom se začali vážit elektřiny a toho všeho, co nám umožňuje. Zároveň jsem si vědom toho, že třetího dne v New Orleans po hurikánu Katrina už policajti nastoupili do práce, protože bránili se zbraní v ruce své rodiny. Třetího dne tam musela americká vláda poslat národní gardu, aby zabránila zániku města. Takže je mi to jasné, že ten okamžik probuzení může být velmi, velmi šokující pro mnoho lidí. A víte, s těmi receptory, my samozřejmě jsme mimořádně hýčkaná generace, nebo hýčkané generace v dějinách lidstva. Vemte si, že ještě do půlky 20. století byl zásadní motor evropských dějin hlad. A ty máte lidi, kteří ještě pamatují hlad, třeba hlad za druhé války světové. Kdo z nás dneska zná hlad, kromě těch, co jsou na dietě a musí si odepřít jídlo. Kdo z nás dneska nejet, nebo nejí. To je třeba jeden z receptorů, který prostě už máme asi ne odumřelé, ale jistě otupělé. Neznáme hlad, neznáme ani vlastně nedostatek jako takový. Mimochodem na téma elektřinu, já vždycky rád cituji, když to vesnice, odkud pochází můj tatínek, kousek od Temelína, zavedli elektřinu po druhé světové válce, tak první žárovka, kterou instalovali v hospodě, byla žárovka 10 W. A můj tatínek říká, to tě bylo světlo jako ve dne. A říkám tatínku, 10 W, to je taková světlá tma. Zkuste si dneska dát někam v žárovku 10 W. Budete v podstatě po tmě. Ale v tom roce 47 to těm Jihočechům připadalo jak světlo ve dne. Takže i naše očekávání jsou jiná. To, co považujeme za komfort, za nutný komfort, je dneska úplně jinak. Dneska třeba spousta lidí jako své osobní právo bere internet. Když vypnete internet na 2 dny, tak budou nervózní, možná budou mít nějaké psychické problémy, protože už jsou na to přesátí. Takže naše nároky se mění a asi většinou stoupají.
Vidíte řešení do budoucna ve věci, která je tak směšná a nepravděpodobná, že o ní nikdo vlastně nemluví, a to je šetření?
Tak já myslím, že o tom mluví mnoho lidí. Akorát se to těžko vysvětluje veřejnosti. Šetření je, myslím, možná cesta, ale asi nenastoupíme, pokud nebudeme moci. Mohu vám jako příklad uvést, když v 50. letech se v Americe zrodilo to, čemu dneska říkáme zelené hnutí, tak ten jejich první slogan byl Reduce, Reuse, Recycle, čili omezte, znovu použijte a případně recyklujte. A to první, to reduce, čili omezte, bylo, tak prostě ty věci nekupujte, nepoužijte je. Když už je musíte koupit, tak je reuse, použijte je znovu. Použijte kabát po dítěti, na druhém dítěti a podobně. Teprve poté, když už to můžete ani znovu použít, tak to recyklujte. A to zelené hnutí v USA zažilo velmi těžké časy. V podstatě to byl to velký propadák komerčně. Teprve do chvíli, když se objevila možnost udělat z toho jednoho hesla, z toho posledního, recycle, udělat z něj business. A dneska vlastně to, co dneska máme reálně jako odkaz, je opravdu to recyklování. Dělíme odpad, třídíme odpad. Ale to heslo omezte, či znovu použijte, to neradi vyslovujeme. No to je, myslím, úplně proti smyslu základního nastaví naší civilizace. Že? Naše civilizace je postavena na konzumu. Kupujeme si věci, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme.
A tím udržujeme ekonomiku při životě.
Přesně tak.
A vy jako energetik jste také okouzlen z obnovitelných zdrojů, jako vypadá vlastně okouzlená teď společnost a vidí v tomto východisko budoucnost a možná i všespásu?
Okouzlen, tak abych to neřekl. Evropa objevuje staré pravdy. Svět používal energie, takzvané obnovitelné, hlavně vítr a vodu, po tisíce let. Všechny naše vodní mlýny a vodní hamry a větrné mlýny jsou přesně tím příkladem. Ten nástup uhlí a dalších surovin je teprve v otázku 18. století. Takže využít ve větší míře zdroje, které jsou takzvaně obnovitelné, myslím logický a bude k tomu směřovat velká část světa. Zároveň to nebude řešit problémy těch velkých aglomerací a velkého průmyslu. Tam si myslím, že velké zdroje, ať už budou jaderné, nebo uhelné, nebo plynové, budou zapotřebí ještě dlouho. To, co budeme mít, to, co už dneska máme, je mix, směs různých zdrojů. A poměr těch zdrojů se bude v různých zemích lišit. Brazílie, která má obrovské množství úrodné půdy a vody, si může dovolit mít hybridní auta, protože míchá velkou míru biopaliv a příměsí do aut. Indie, která má méně půdy, ještě méně vody a hodně lidí, si toho nemůže dovolit. Slovo biopaliva zní v Egyptě jako vlastizrada, protože pálit pšenici, aby se z ní vyráběl líh, je prostě zločin. Zatímco v Iově je to součást takzka národní identity. Pálit kukuřice, aby se z ní vyráběl bioetanol. Takže to řešení bude rozdílné v různých částech světa.
Narážíte vy jako člověk, který se zajímá o energetickou vybavenost země a o její zásobení všemi možnými zdroji nebo všemi možnými komoditami. Narážíte na ekoterorismus?
Ne, prakticky vůbec ne. Myslím, že to je, aspoň zatím, co vím, spíš téma, které je větší v médiích než v realitě. Těch ekonačenců, co chtějí vyhodit do pověstí ropovody na Aljašce, je poměrně málo.
A když se podívám tedy na teď ten náš největší zdroj energie, tedy jádro, jakou vidíte jeho budoucnost u nás?
Druhý největší u nás, po uhlí.
Po uhlí. Ano, u nás my jsme pořád na fosilní.
Ano.
Jak to vidíte do budoucna? Protože občas se zdá, že se ten svět jádru velmi otvírá a vidí východisko naší stále rostoucí spotřebě energie. Pak najednou se zase stane něco, může proběhnout Fukushima, ale nebo i méně zásadní věci a najednou se všichni lidi zase převáží na opačnou stranu a řeknou jádro ne, je to prostě časovaná bomba pod našimi zadnicemi. Jak to vidíte vy?
Jádro je nepochybně nejkoncentrovanějším zdrojem energie, jaký známe, jaký jsme schopni využívat. Zároveň je to technologicky velmi náročný a velmi složitý na provozování a potom postupnou likvidaci. Čili je to, myslím, technologie, která je v této chvíli dostupná primárně pro vyspělé země. A v řadě z nich je zase nepřijatelné z idových důvodů. Vys Rakousko, Německo, další evropské země, které prostě odmítají atom jako takový. A bude to otázka podle mě různorodá napříč světem. Některé části světa jádro přijímají bez větší problémů, tam patříme třeba i my, jiného odmítají. A pak bude související otázka, to je schopnost těch jaderných firm stavět nové elektrárny, nejenom provozovat ty stávající. A tam si myslím, že má západní svět velký problém, protože v této chvíli vlastně všechny stavby té třetí generace elektrárny mají velká zpoždění, mnohaletá zpoždění. To byl vlastně důvod, proč 2014 vláda odmítla dát jakékoliv garance ČEZu, protože v té chvíli, že já jsem jmenován v roce 10 a harmonogram tendru pro Temelín jsem stanovil, že v roce 13 bychom vybrali dodavatele, protože všichni tři dodavatele, francouzská Areva, ruský Rosatom a americký Westinghouse, slibovali, že v roce 13 zprovozní první blok třetí generace, ten svůj. A v roce 13 se tak nestalo, nestalo se ani v roce 14, ani v roce 15, zkrátím to, teď je rok 18 a možná už letos budou první bloky třetí generace zprovozněny, možná taky ještě ne. A celku chápu českou či jakoukoliv jinou vládu, že v takové chvíli je velmi obezřetná, když máte dodavatele, kteří slibují, že něco zvládnou v nějakém čase, ale evidentně na stavbách prokazují, že toho schopni nejsou.
Pane velvyslanče, ale někdo, tito dodavatelé mimo jiné, také celé elektrárny postavili. Tak co se to stalo, že najednou nejsou schopni blok zprovoznit, další blok?
Stalo se to, že ztratili tyhle schopnosti podobně.
Jak se to ztrácí? Přece to je ten vývoj?
Tím, že desítky let něco neděláte. V Československu se v 80. letech stavilo, dokončilo, či začínalo stavit najednou 16 nových bloků. 4 v Bohunicích, 4 na Dukovanech, v Temelín, Mochovce. Země o 15 milionech lidí byla schopná takřka současně stavit 16 bloků. To je dneska schopná pouze Čína. Miliardová země. Všichni ostatní se tak většinou jeden, maximálně dva bloky. A to, co se stalo po Černobylu, bylo to, že velká část světa přestala stavět nové jaderné elektrárny, případně zmrazila. A myslím, že to vidíte dobře třeba na Mochovcích na Slovensku. Elektrárna Mochovce, která se dokončuje již druhou dekádu, je původně z 80. let a teď se jí ta firma pokouší dokončit v nějakém čase, je přesným příkladem toho, jak se ztrácí schopnosti ve firmách. Víte, já jsem během toho tendru neustále slýchal od různých firm, my jsme postavili tolik a tolik bloků, před 20 lety jsme vyrobili tolik a tolik reaktorů. To je hezký. Já jsem před 20 lety běhal stovku za x vteřin. To už dneska neuběhnu. Podobně oni vyráběli reaktory jak na běžícím pásu, ale to už jak je pryč. Vemte si, že u nás Škoda Plzeň, a to je obrovská, bych řekl, pícha českého průmyslu. Škodovka vyrobila 24 reaktorů v průběhu 80. let. 21 reaktorů VBR-440 a 3000. Dneska už to schopná není. A bez masivní investice by to už neobnovila tu výrobu.
To znamená, že v každém případě ale víme, že žádná z firem, které byly v tendru, nejsou schopny dostavit.
Nejsou schopny, teď ho dokončují, no, mají dokončit reaktory třetí generace. Uvidíme, co bude dál. Uvidíme, jestli případně budou schopni to udělat jiní dodavatel odinut. To je otázka příštích let.
Pane velvyslanče, vy jste tady zmínil Čínu. A jakou roli v otázce energetické bezpečnosti Západu hraje tato země a jakou bude hrát v budoucnu?
Myslím, že nehraje o nic větší roli než třeba Indie, protože jakkoliv třeba Čína v oblasti mědi, uhlí, železa, spotřebovává více než polovinu světové produkce těchto surovin, tak v oblasti třeba ropy je to mnohem menší podíl. A je tam znát hodně, že jsme do Číny, my jako Západ, nastěhovali spoustu výrob, které jsme nechtěli mít doma. Těch velkých ošklivých kouřících. A zdálka jsme nedali tolik životní úrovně, kolik máme na Západě. Takže vnímám Čínu jako další kupce. Jak říkám, populace, která má 1 300 000 000 lidí, bude samozřejmě chtít nějaký objem pohonných hmot a paliva. Ale zároveň je Čína ještě pořád velkým producentem. Nezapomeňte, že ještě před 20 lety Čína byla exportérem ropy a stále je čtvrtým největším těžařem ropy na světě. Po té triádě Rusko, Saudská Arábie, Spojené státy. Takže oni řadu těch surovin mají na svém vlastním území a tím, jak jsou historicky vycvičení k tomu, že nevěří okolnímu světu, tak budou většinu těch řešení hledat u sebe doma. Oni jsou dneska obrovský podporovatelé obnovitelných zdrojů a všech těch lokálních řešení. Protože nechtějí vytvořit zemi, která bude závislá na dovozech zvenčí.
O čínském angažmá v Africe občas probleskují zprávy u nás, ale dá se říci, že je to okrajové téma. Děje se tam něco, čemu by měl Západ věnovat pozornost? Vy jste teď naznačil, že spíše ne.
Neříkám ne. Myslím si, že to bude vždycky zaměřené na konkrétní suroviny. Že pokud bude nějaká nás ještě kobaltu někde v Africe a kobalt se ukáže být důležitou surovinou pro třeba elektroauta, tak nepochybně o to bude rvačka. O to nás ještě. Ať už mezi firmami nebo mezi státy. V tom se svět nějak nezměnil. Chci jenom říct, že tak jako my, Západ, dneska hledáme řešení, které by nás co nejvíc ochránili před riziky okolního světa a omezili naši závislost na dovozech, tak podobně to řešení hledá i Čína, Indie a další země, které jsou dneska velkými dovozci. V tom máme podobný osud a podobné zájmy.
Když se ještě podívám na, řekněme, společnou energetickou strategii Západu, tak...
Evropské unie, prosím, Spojené státy jsou úplně jinde.
A teď se chci právě věnovat Spojeným státům, protože bezpečnostní strategie Spojených států, kterou na konci minulého roku představil současný prezident Donald Trump, neobsahuje deklaraci prezidenta Baracka Obamy o tom, že klimatické změny jsou ohrožením americké národní bezpečnosti. Tento okamžik v té zprávě upozornila i agentura Reuters. Spojené státy budou dál usilovat o rovnováhu energetické bezpečnosti, hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí. To stojí místo toho v dokumentu. Na konci minulého roku byl kolem tohoto výroku a kolem této změny v politických kruzích celkem slušný poprask. Co si o to myslíte vy?
Že to je klasická bouře ve sklenici vody. Že Trump dneska udělá cokoliv, tak ho budou prostě vláčet bahnem někteří jeho odpůrci. Kdyby řekl, že slunce je žlutý a voda je průhledná. To je celý. Myslím si, že neřekl nic víc a že se ta národní strategie americká nějak třeba neliší od té, která byla ještě před 5 či 10 lety v těch klíčových bodech. Tohle myslím opravdu klasická bouře ve sklenici vody.
Myslíte si, protože ta strategie ve výsledku nebude jiná a toto jsou jenom slova, anebo protože to vlastně, co on změnil v té plánované strategii, není až tak důležité?
Vidíte se, vždycky je klíčová realita. Pokud díky tomu, že zmizí voda ve velké části Sýrie, miliony lidí opustí venkov, přijdu do velkých měst a v zápětí začne občanská válka v Sýrii, to je realita. A jestli tomu budete říkat klimatická změna, nebo ekologická proměna, nebo vysychání středního východu, je celku jedno. Ten výsledek bude vždycky stejný. A to, co si cením na vojácích, nebo obecně na lidech, kteří pracují v bezpečnostní oblasti, je to, že musíte ve finále věci pojmenovat tak, jak reálně jsou. Jestli budete dávat nálepky, klimatická změna, nebo jiná změna, je celku jedno. Ale to, že dopad třeba vysychání části světa bude naprosto reálný, bezpečnostní, to je zřejmé a to žádná strategie ani americká, ani evropská nemůže ignorovat. Evropská strategie se také dívá na severní Afriku a Blízký východ jako na oblasti, kde ty proměny teprve začaly. Budou zřejmě nastupovat ještě mnohem výrazněji v příštích letech. Válka o vodu bude v mnoha zemích tou základní válkou. Takže to, jestli to bylo ve finále formováno tak či onak v té národní strategii, bych nějak vážně jako nepřeceňoval.
A když k tomu ale, Václave Bartuško, přidám ještě odstoupení Spojených států od pařížské klimatické dohody, nedává toto, ta kombinace už dohromady tušit, že by mohla ta strategie doznat změn a mohl by to být problém pro svět?
Trump samozřejmě sliboval, že opustí pařížskou dohodu, což taky udělal. A rozhodně velká část americké populace není zastáncem klimatické změny, nebo té, do teorie o klimatické změně. Čili zase jsme u prezidenta, který odráží názor velké části svých voličů. Co po něm chcete jiného? Aby demokraticky řekl, vy všichni jste hloupí a já to udělám lépe? Nebo chcete, aby byl odrazem svých voličů?
A k čemu byste se přikláněl vy? Třeba zrovna u nás?
U nás? Já myslím, že bez toho, že budete odrážet názor většiny, nemůže demokracie přežít.
I když ty názory jsou nepoučené, laické a mnohdy do pekla vedoucí?
Ano.
Jste s tím smířený?
Smíření to je silné slovo. Rozhodně ne. Ale podívejte se, máme všeobecné hlasovací právo. A hlas profesora má stejnou cenu jako hlas nezaměstnaného dělníka. A tak je to dobře. Tak jsme se nastavili, tak to je.
Tak je to dobře, nebo tak to jsme si to nastavili?
Myslím si, že jiný systém není stabilní. Žádný jiný systém není stabilní. Máte samozřejmě spoustu různých citátů, které můžete použít, abyste si zlepšila náladu. Já miluji ten slavný Churchillův, že nejsilnějším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem. Ten moc pěkný. Samozřejmě, že demokracie má spoustu problémů. Ale bez toho, že dáte lidem právo rozhodovat o věcech, nemůžete očekávat, že bude ten systém stabilní. Nastavit zde monarchii nebo oligarchii, to už není možné dneska.
Přestože toto společné rozhodování pravděpodobně tu společnost zničí v budoucnu?
Já myslím, že nemusí zničit. Možná ji dovede do krizí a pak ji zase vyvede. To mě nejsem tak velký skeptik jako vy. Myslím si, že kolektivy, které se ocitnou v krizi, velké krizi, jsou schopny pochopit, že jsou v problému. I Římská republika byla schopná se v okamžiku největšího ohrožení vybrat někoho, komu dá velkou moc, aby ten problém okamžitě řešil. Podobně to byla schopná aténská demokracie. Takže já bych to úplně zatracoval. To, že ta demokracie projde...
Už nejsou. a ten jejich odchod nebyl poklidný, příjemný, mírumilovný a ani osvícený.
Nic není trvalé v dějinách. Samozřejmě.
To jsem ráda, že nejste skeptik.
Ale opravdu si myslím, že máme všeobecné hlasovací právo, všichni mají stejné slovo, ne všichni se uvědomují závažnost toho práva, které mají, ale to už je na nich. Ale to je přeci, jako, to jsme chtěli, chtěli jsme demokracii. Máme ji. Vážme si ji.
Pořád nejsem jistá, jestli konstatujete, nebo se mi posmíváte.
Ne, rozhodně se neposmívám. A demokracie je opravdu systém, který jsem strašně si přál. Docela jsme se podívali na to, že se k nám znovu vrátila v roce 89. A vážím si ji. Myslím si, že to je nejlepší systém na světě, jaký existuje. Má samozřejmě spoustu peripetií, spoustu problémů, ale pro Boha jako nic lepšího neznám.
Václave Bartuško, jak vidíte svět za, řekněme, 10 let? Pokud se tady sejdeme za 10 let, o čem si myslíte, že se budeme bavit?
Myslím si, že o mnoha věcech stejných jako dneska. Vemte si posledních 10 let. Stalo se něco zásadně jiného za posledních 10 let. Změnil se náš svět, jako ten, kterým žijeme, nějak zásadně. Jsou války okolo Evropy, které předtím nebyly, některé naopak utichly, ale život tady uvnitř Evropy se tím moc nezměnil. A já pevně věřím, že se nezmění ani v příštích 10 letech. Pevně v to doufám.
Je to zbožné přání, nebo se vaše doufání zakládá na reálných, nevím, jak to správně nazvat, údajích, poznatcích, indicích?
Je to spíš základní nastavení, přesvědčení. Já nejsem z těch lidí, co očekávají konec západní civilizace, ten druhý pád Říma. Asi proto, že jsem dějiny studoval a když zanikla Římská říše, tak Řím, město Řím, během 10 let šlo z milionu lidí na 100 000 lidí a v dalších 10 letech na 10 000 lidí. Čili jinými slovy, během 20 let zahynulo 99% lidí, nebo opustili Řím, 99% obyvatel. Něco podobného bych nechtěl zažít nikde a nikdy. Takže já jsem optimistou. Možná z víry, ale jsem optimistou.
Václave Bartuško, já vám moc děkuji nejen za vaši víru, ale i za dohled nad naší energetickou bezpečností, která se mimo jiné také opírá ve vizi v naší budoucnosti. Díky moc.
Děkuji vám za pozvání. Hezký den.
Milí posluchači, už za 3 dny, tedy v pátek 27. dubna, budeme zde na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti opět hovořit s primářkou antibiotického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Václavou Adámkovou. A opět uslyšíte velmi závažné informace týkající se antibiotik.
Všichni chtějí slyšet ty pozitivní zprávy, jak to je všecko úžasné, jak se to všecko dá léčit a jak to zdravotnictví jde mílovými kroky kupředu. To je jistě pravda v mnoha odvětví, v onkologii. Tam to je obrovský pokrok třeba za posledních 20 let. Snížila se mortalita na mnoho druhů nádoru, ale bohužel v oblasti té infekční problematiky to tak není.
Milí posluchači, i příště se na vás těší Martina Kociánová a David Korben. Mezitím nám můžete psát vaše nápady i postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti, kde také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.